Mayong adlaw kanimo, karon atong sudlon kining kalibutan sa pagkaon sa Paris. Tan-awon nato ang mga lami, ang mga istorya, luyo sa gitawag nato kanang cuisine parisienne. Andam na ka?
Sige. Asa man gyud dinagsugod danan ba ha? Kay murag ang kinabuna puna gyud aning gastronomy parisienne. Kano sa man to? Ika-19 nga siglo daw?
Dako kuno nig impluwensya sa kalibutan, Sam.
Sakto kayo. Dako kayo og papel diha ang ganang mga kusinero sa mga Haryano. Labi na si Marie Antoine Carême. Gitawag pagani siyag hari sa mga chef. Siya jud ang nag-ugmad pag-ayo og siyempre ang pagbutuan ng mga bantugan nga restaurants.
Ah, oo. Mga lugar pareha sa Maxim's og Latour d'Argent. Nakahibalo ka ba nga kanang ilang canard, usang? Grabe, kapin na kuno sa usa ka milyon ka beses na na-serve.
Mao ba? Graba asad ana.
Pero dili lang kay kanarang mga kanang pang-elite. Naapod tong mga brasserie sa Montparnasse sama sa La Coupole. Og lebi na gyud ang Buyong Chartier, monument historic na ganina.
Ah, kana, lamian, unya, baratura. Para sa tanan ba?
Mao. Og digid makalintan ang Angelina sa Rue de Rivoli, bantog gaayo sa ilang chocolate show nga bagga kaayo. Paborito pa daw ni Coco Chanel.
Pitaw, pero gawa sa mga kananang, importante sa gyud kanang ang mga produkto mismo. Unahon tingali nato ang keso.
Sige, sige. Keso. Unsa may naa diha?
Ang pinakailado siguro kanang bre. Gikan na sa rehiyon sa Silangan ra sa Paris. Naasay lain pareha sa Coulommiers.
Ah, oo, ang bre. Classic na gid na.
Lagi. Nagpakita gyud na sa aga rich sa agrikultura duol sa siyudad. Naapa ganito'y klasika ni ato, kanang brie en pot. Pero talagsaon na lang kayo na karon.
Mauba, makainteresante, og unsaon man ang mga utanon. Naay sikat kaayo nga uhong, di ba?
Ah, ang champignon de Paris, kan nagjod.
Oo, nagsugot ko noon sa tanaman pa ni Louis si 14th, pero nausugid pag-ayo kanang ika-19 nga siglo.
Dito sa mga abandonadong quarry, mao ba, kanang mga batuanan sa ilalam sa yuta.
Maugyud, kay ang kondisyon ko no dito kanang temperatura o hangin, perpekto para sa uhong.
Tinud na, og bisan pa man karon nga kadaghanan sa produksyon gikan na sa laing lugar sama sa China.
Aw, mao ba?
Oo. Pero ang kalidad kunoan ng champignon de Paris nga gipatubo pa yun sa France, kanang sa cave o calcare, lahi ra yun. Murabag na ay terroir sa ilalam fayuta.
Wow, terroir sa uhong. Nindutaan na paminawon, no eh. O unsa pa, naapatoy cherry.
Ah, ang Cerise de Montmorency. Naaga ni istoryana nga kaniato, mga bangam pa kuno ang mga taga-Paris o punuan sa cherry.
Para lang jud makakaon diretso dito.
Mao daw, og napay uban, sama sa Aspergine d'Argentil o kana mga Moore's Eye Fish sa Montreal. Klaro kayo ang koneksyon sa siyudad og sa yuta sa palibot.
Bitaw, karon gikan sa tanom ang bakta sa karne. Unsa may sikat diha nga Parisian?
Siguro ang labing simple pero ilado kay ang Jambon de Paris, kanang Jambon Blanc.
Ah, oo, kanang puti nga ham. Lami kaaya sa cook, monsieur. O bisan kaon ra nga naay butter ug pan. Simple pero kanang elegante ba?
Sakto. Ug naapoy mga manok sama ng poules de Houdan. Ug ang mga charcuteries gyud.
Unsa may naa sa charcuteries?
Kanang saucisson de Paris nga naay ahos. Ug ang boudin noir de Paris. Naasay mga karaan nga resepe parehas anang mirouton de bœuf.
Ah, kanang ginisang salin nga karne?
Oo. Ug ang entrecote bercy. Kini sila nagpakita anang kultura sa bistro, kanang pagkaon nga makabusog, lamyan.
Mao jud, mga bistro classics, sama sa soup a l'onion, sibuyas nga sabaw, lami kaayo na ba sa bugnaw ang panahon.
Comfort food jud na.
Og syempre ang atong nahiskutan na ang croque monsieur. Giingon nga naimbento na sa usa ka cafe sa Boulevard de Capucines.
Simple ra kaayo pero nahimo ng simbolo sa Paris.
Diba? Karon pan og pastries na punta, dili jud na mawala sa Paris.
Imposible. Ang baguette syempre, adlaw-adlaw na. Pero ang mga patisseries, lain jud na nga level. Usa jud na sa garbo sa Paris.
tinuod jud kanang mga nindot kaayutan awon para sa St. Honoré Opera Keg og ang paborito sa kadaghanan ang Milfay.
Aha, ang Milfay. Lamigid na. Dagan ana nila ladi na kanang nagamit kog pat-asyu.
Kinang pang-eclairs og profiteroles.
Oo. Naimpluensyahan ko nuna pag-ayon ni Karim. Siya did nagpataas sa level anang patisserie. Gihimo niyang arte.
Grabe jud iyang contribution. Naapod pul diya itong simple ra pero lami ang brioche dinanter.
Sakto. Karon sa dili patamahuman, hisgutan na to kadiyat ang ilim nun. Kay ang viticulture sa Paris kani anto.
Pagtanum og ubas para dino.
Oo. Dako kayo na kani adto. Pinakadako gani kuno sa France sa ikausim na siglo. Naay mga ubasan bisan sa Montmartre.
Mao ba? Karon murag wala na kaayo.
Gamay na lang. Pero kaniadto, naay kalainan sa quality na ito'y para sa Harianong Korte, unya naay po'y dilikay nindot sa maanang Vindarginchil. Naay sa'y mga lugar duol sa Paris nga karon apil na sa Champagne appellation.
Interesting. Ug ang beer? Ang beer.
Ah, ang beer. Mawala to ang sikat nga Galia kaniadto. Pero karon nibalik ang mga microbrasserie, nagsugod man siguro itong mga 2012, murag nibalik ang interes sa local nga beer.
Maayo noon, grabe pagkadato jud aning cuisine Parisian. Gikan sa impluensya sa mga hari o mga chef sama ni Kerem.
Mm-mm. Hanggad sa mga sikat kaayo nga restaurants o kanang mga simpleng nga bistro.
Oo. Og ang mga piho nga sangkap sama sa brie og champignon de Paris og ang mga putahe nga nahimo ng icon sama sa croque monsieur og soupa lunyon.
Klaro kaayo ang pagsagol sa kanang taas nga gastronomy og sa inadlaw-adlaw nga pagkaon nga lamian yod.
Maog yod ang anong amay.
Og tingali, kiningo sa kabutang nga angay nimong palandungon. Unsaon pagpakita aning pagkaon sa Paris ang iyang komplikadong kasaysayan og kultura. Kay matag keso, matag uhong, matag putahe, na may istorya, di ba?
Oo, tinuod gyud.
Ug labaw pa ana, giunsa ni ini pagpakita ang kanunay na kanang tensyon ug panagsama tali sa tradisyon ug modernisasyon. Sama adtong sa Champignon de Paris. Ang karaan nga pamaagi nagpabilin bisan pa sa industrialisasyon. Kining mga pagkaon, murad yod silag bintana aron masabtan nato ang kasing-kasing sa Paris.